të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi uroi besimtarëve ortodoks në Kosovë krishtlindjet ortodokse. Mbrëm në një kishë në Mitrovicë u mbajtë mesha e para krishtlindjeve ortodokse. Vendimi qeverisë së Kosovës në dorëheqje për rritjen e rrogave të atyre që paguhen nga buxheti ka shkaktuar debate. Raportet në Britani thonë se më tepër policë janë vendosur në qendrat kryesore të transportit në Londër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Kryeministri në largimi Kosovës Hashim Thaçi ka uruar të gjithë besimtarët ortodoks me rastin e krishtlindjeve njofton zyra e tij në Prishtinë. Zoti Thaçi në urim theksoi se festa krishtlindjeve gjen Republikën e Kosovës me institucione stabile, demokratike dhe gjithëpërfshirëse në rrugën e sigurt të zhvillimit dhe integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në një kishë në veri të Mitrovicës, mbrëmë është mbajtur mesha para krishtlindjeve ortodokse, të cilën e ka udhëhequr peshkopi Teodosie. Ai me këtë rast dërgoi mesazhin që të mbretërojë paqja dhe vullneti i mirë ndërmjet njerëzve. Në mesin e besimtarëve ortodoks ishin edhe nënkryetari i qeverisë së Serbisë Božidar Djelić dhe ministri për Kosovën në këtë qeveri Goran Bogdanović. Zoti Djelić tha se lufta jonë për Kosovën vazhdon dhe kjo është mbrëmje për pajtim, por edhe për mbështetje popullit tonë në Kosovë. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka thënë se rivotimet e pjesëshme të 9 janarit në Kosovë janë një mënyrë për t'i korrigjuar parregullësitë e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Votimet e 12 dhjetorit të vitit të kaluar janë mbajtur në një atmosferë kryesisht konstruktive. Megjithatë, ka pasur parregullësi, ka thënë zoti Faith, dhe ka shtuar se qytetarët e Kosovës, institucionet dhe bashkia ndërkombëtare, përfshirë Bashkimin Evropian, nuk mund t'i pranojnë këto parregullësi. Sipas tij, Kosovës i duhet një kuvend kredibil dhe një qeveri kredibil. Për të pasur legitimitet, këto institucione duhet të bazohen në respektimin e ligjit, ka thënë zoti Faith. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar me veprimtar për të drejtat e njeriut nga Bielorusia për të diskutuar për zgjedhjet e fundit presidenciale në këtë shtet. Këto zgjedhje janë dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian. Po ashtu është dënuar edhe ndërhyrja e regjimit të Bielorusisë kundër aktivistëve dhe liderëve politik. Në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit theksohet se sekretarja Clinton e ka dënuar zhvillimin e zgjedhjeve presidenciale në Bielorusi dhe goditjen kundër liderëve politik dhe aktivistëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe gazetareve. Ish oficeri i agjencisë CIA Jeffrey Sterling është arrestuar për rrjedhjen e sekreteve të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, qartazi në lidhmëri me dhënien e informacioneve të fshehta për Iranin te një reporter i New York Timesit. Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara tha se ish oficeri Sterling ishte i akuzuar në 10 pika të ndërlidhura me mbajtjen dhe zbulimin jo adekuat të informatave të sigurisë kombëtare. Avokati i ish oficerit të CIA Jeffrey Sterling tha se ky i fundit është i papajshëm dhe se kjo do të dëshmohet në gjykat. Jeffrey Sterling kishte punuar për CIA në periudhën prej vitit 1993 deri më 2002. Raportet në Britani thonë se më tepër policë janë vendosur në qendrat kryesore të transportit në Londër, përfshirë aeroportet dhe stacionet e trenave për shkak të shqetësimeve për sulm të mundshëm terrorist. Raportohet se nuk ka informacione specifike për një sulm të menjëhershëm, por policia e qytetit ka thënë se fshehtë dhe hapur taktika kundër terrorizmit mbetet në rishqyrtim të vazhdueshëm. Qeveria tha se niveli i kërcënimit nga terrorizmi ndërkombëtar mbetet i rëndë, që është i dyti më i lartë, që do të thotë se një sulm mund të ndodhë. Në Britani zyrtarisht niveli i kërcënimit i kategorisë së rëndë është tash e një vit. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, vendimi i qeverisë së Kosovës në dorëheqje për rritjen e rrogave të kategorive që paguhen nga buxheti i Kosovës ka shkaktuar debate ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë dhe ekspertëve. Ekspertët shprehen se rritja e rrogave nxit të dyshime për qëndrueshmërinë buxhetore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Financimi i rritjes së pagave për kategoritë që paguajnë nga buxheti i Kosovës me vendimin e qeverisë së Kosovës do të kap shumën prej 100 milion euro, ka për të ditur Ahmet Shala, ministër në dorëheqje i ekonomisë dhe financave. Rritja e pagave do të bëhet duke nisur nga 1 janari këtij viti. Shala ka theksuar se ekzistojnë mundësi për kursime nga të cilat do të financohet rritja e pagave.
Financimi i këtyre rritjeve do të jenë nga kursimet, të cilat nuk do të cënojnë funksionalizimin e shtetit, ku do të cilën do ministri nëse cilin do komunë shkoni ka vend të kursime, sidomos në madha dhe shërbime, dhe kemi identifikua një përqindje të konsiderueshme e cila do të jetë në dispozicionin tonë gjatë propozimit të buxhetit për vitin 2019 në parlamentarin e ri-dizajnuar.
Ndërkaq Berat Rukiqi, ekspert për ekonomi në Odën ekonomike të Kosovës, vlerëson se vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave duhet të zbatohet nga qeveria.
Përderisa është vendim qeverisë, atëherë është vendim i plotfaqëshëm, pra si vendim i tillë duhet më implementuar. Buxheti është shpenzuar tas sa fatyra, nëse arrijmë që nga zhvillimi ekonomisë jo formale dhe evazioni fiskal siguron një pjesë e madhe këtyre mjeteve, atëherë nuk rrezikohet buxheti, mirë po duhet shumë punë e madhe në mënyrë që edhe të sigurohen mjetet përmes kësaj forme. Pra, të shikohet mosia e rritjes buxhetit për tikon 130 dhe 150 milionë euro çdo vit.
Ndryshe Lumir Abdixhiku, ekspert për ekonomi në Institutin Reinvest, vlerëson se nevoja për rritjen e pagave ekziston, por ai thekson se mënyra se si po bëhet kjo rritje nxit dyshime për qëndrueshmërinë buxhetore të Kosovës.
Ne kemi filluar një projekt 100 milionë shtatosfrotës, kemi bërë rritje të pagave tash në vazhdimsi. Në anën tjetër, tyrat buxhetore të vendit tonë kanë mbetë konstante. Vetë deklarimi i ministrit, edhe i kryeministrit, se këto tyra fillimisht do të sigurohen prej granteve, e tashmë pas prej kursimeve tjera, e shfaq më së miri pikturën dhe fotografinë e krejt gjendjes buxhetore në Kosovë, meqense nuk ka një orientim të qartë apo nuk ka një burim të qartë të financimit për këto paga.
Në anën tjetër, në shumë raste skeptikët në Kosovë kanë shfaqur dronë se një vendim i qeverisë për rritjen e pagave do të vënte në luhatje marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por ministri në dorëheqje Shala ka theksuar se qeveria ka premtuar se do t'i rris pagat dhe premtimi do të mbahet, ndërkohë që do të bisedohet edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar lidhur me këtë çështje.
Fjala e dhënë duhet të jetë e bërë. Do të negociojmë profesionalisht, fuqishëm dhe me sens të specifikave që i ka Kosova. Nuk do duhej që atë një program, qoftë edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të jetë më fuqishëm se sa vetë zhvillimi ekonomik, dhe se sa stabiliteti i vendit. Perspektiva e tij euroatlantike. Kështu që në këtë drejtim kjo është platforma me të cilën do të negociojmë edhe me fondin edhe me të gjitha institucionet e tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për sistemin e drejtësisë në Maqedoni, ministri këtij dikasteri Mihailo Manevski thot se gjyqësia po shënon përparim në drejtim të pavarësisë dhe rritjes së efikasitetit të punës. Por eksperti Osman Kadriu nuk pajtohet me këto konstatime, duke u shprehur se nuk mund të thuhet se gjyqësori është i pavarur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ministri i drejtësisë Mihailo Manevski beson se dhe viti 2011 do të kalojë në shenjë të realizimit të njërit nga prioritetet e qeverisë për pavarësimin e plotë të pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Manevski thotë se periudhën e kaluar janë arritur rezultate të mëdha sa i përket efikasitetit të gjyqësorit në vend.
Bosutskite arhivi ima pomalku polovina milion predmeti od koliko što imaše.
Në arkivat të gjykatave tani ka rreth gjysmë milioni më pak lënë gjyqësore se në të kaluarën. Kjo është rezultat i punës së bërë për zbatimin e reformave në pushtetin gjyqësor, andaj me përgjithësi të lartë, e them se 2010 ishte viti rezultateve më të mëdha të realizuara në pushtetin gjyqësor. Janë miratuar ligjet themelore të kësaj sfere, që në një afat më të gjatë kohor garantojnë pavarësimin e punës së gjykatave. Shprehet e ministri Manevski duke mohuar gjithashtu pretendime të ndryshme për ndërhyrje të qeverisë në pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Absolutisht nuk është e vërtetë se dikush e bën presionin ndaj gjykatave. Mendoj se gjitha që jemi duke e bërë për momentin ka të bëjë me sigurimin e një sistemi gjyqësor të pavarur, efikas dhe larg ndikimeve politike, thekson Manevski duke paralajmëruar aktivitetet të ngjashme edhe për këtë vit, për të hequr siç thotë nga rendi i ditës së çështjen e pushtetit gjyqësor. Por ekspertët për çështje juridike nuk janë optimistë se gjyqësori në Maqedoni edhe gjatë vitit 2011 do të arrijë objektivin e pavarësisë dhe të efikasitetit në raport me kërkesat e qytetarëve por edhe të shmangjes së kritikave të shumta nga bashkësia ndërkombëtare. Osman Kadriu thotë se të gjitha dukurit negative të pushtetit gjyqësor vështirëse do të mund të evitohen edhe gjatë këtij viti, për shkak të siç shprehet të mungesës së gatishmërisë së dy pushteteve tjera për të hequr dorë nga kontrolli i punës së gjykatave.
Përsëri kemi raste konkrete kur paragjyqësorit paraqiten domethënë edhe pushtete tjerëve. Presioni politik shpesh ndikon që të kemi jo vendime ligjore, por vendime politike. Edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian në vend të parë theksoi gjyqësorin me theks të veçantë që të insistohet të sigurohet pavarësia e plotë e gjyqësorit. Është kusht pa të cilën nuk mund të kemi një gjyqësor i cili do të përgjigjet kompetencës dhe funksionit të cilin e ka.
Deklaroi Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndërsa duke komentuar pohimet e ministrit Manevski se qeveria ka arritur të miratojë të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me gjyqësinë, ai u shpreh.
Nuk mjafton vetëm rregullativa pozitive, por kërkohet që ajo rregullative domethënë të zbatohet. Sipas proceseve që ndodhin tash në gjyqësor, para gjyqësorit, nuk mund të flasim se kemi gjyqësor të pavarur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit përëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përjafshme a londineze Economist që shkruan për rime këmbje në industrisë armatimit në Serbi. Gazeta i numëron disa kontrata qindra miliona dolarshe të cilat Serbia i kanë nënshkruar duke shfrytzuar vendet me të cilat ka pasur kontakte në të kaluaren. Këtë artikull për transmetime ka përgaditur Arbana Vidishici.
Serbët thonë se fitoria e Serbisë në garën botërore të tenisit Davis Cup 2010 ka dëshmuar se ky vend ka lojtarët më të mirë të tenisit në botë. Ajo pohon se është eksportuesi më i madh në botë edhe i manaferave. Por lavdrata e fundit mund t'jetë edhe më befasuese. Industria e dikushme armatimit në këtë vend po rikthehet, shkruan në numrin e sotëm e përjashtme prestigjioze The Economist. Para se të zhbëhej gjatë luftrave të viteve të 90-ta, ish Jugosllavia ka qenë një eksportuese e madhe armësh. NATO-ja kishte dëmtuar fabrikat e shumta të prodhimit të armëve në Serbi gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë, shkruan gazeta. Por industria ka filluar të mëkëmbet. Në 2008-ën eksportet ushtarake të Serbisë arritën vlerën prej 200 milion dollarësh, ndërkaq vitin më pas kjo vleru dyfishua, duke mos llogaritur kontratën prej 400 milion dollarësh të nënshkruar në nëntor për të ndërtuar tri fabrika armësh në Algjeri. Economist shkruan se kompania që tregton me 6 prodhuesit kryesor të Serbisë, Jugo Import SDPR, pohon se shitjet po ngriten nga 30% në vit që prej vitit 2002. Zyrtarët serb që kërkojnë biznese të reja janë duke ripërtrirë kontaktet që kishin vendosur gjatë ditëve të luftës së ftohtë, thot Daniel Santor nga buletini informativ Balkan Intelligence. Dragan Šutanovac, ministri i mbrojtjes, pohon për Economist se kanë nxjerr librat e kontakteve nga e kaluara. Afrika e Veriut është caku kryesor. Serbët mirë pritë ngrohtësisht e mbase dhe me nostalgji në vende si kur që është Libia, ku zyrtar të lartë ushtarak rikujtojnë servitjet e tyre në Beograd para më shumë se 20 vjetësh. Ky vit i ri, shkruan Economist, mund të ofrojë edhe më shumë çmime të majme për Serbinë. Zoti Šutanova thotë se Serbia është afër në shkrimi të një marrëveshjeje 500 milion dollarshe për të ndërtuar një spital ushtarak në një vend arab. Ai gjithashtu shpreson të fitojë një kontratë 400 milion dollarshe për të modernizuar tankset M-84, të cilat Jugosllavia i ka transportuar në Kuvajt më 1991. Këto tankse montoheshin në Kroaci me pjesët që prodhoheshin në të gjitha pjesët e Jugosllavisë së dikurshme dhe lidhjet e atëhershme tash janë ringjallur. Kompanitë e armatimit në Serbi, Bosnjë dhe Maqedoni janë duke punuar bashkërisht, kurse Serbia dhe Kroacia kanë marrëveshje të nënshkruara në qershor për bashkëpunim në këtë fushë. Nëse Serbia fiton kontratën në Kuvajt, gazeta citon zotin Šutanovac të ke thënë se një pjesë e punës mbase do të ndahet midis kompanive në Bosnjë, Kroaci dhe Sloveni. Zoti Šutanovac thotë se shitjet në sistemin mbrojtje shënojnë industrinë më në rritje të Serbisë pas agrikulturës dhe armët, pa dyshim që vlejnë më shumë se vlejnë manaferat, shkruan në fund Economist.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hashim Thaçi uroj besimtarëve ortodoks në Kosovë krishtlindjet ortodokse. Mbrëmë në një kishë në Mitrovicë u mbajtë mesha para krishtlindjeve ortodokse. Raportet në Britani thonë se më tepër policia janë vendosur në qendrat kryesore të transportit në Londër. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.